слухають за кратами.
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Сёння мы працягнем размову пра песні, якія ведаюць ды слухаюць за кратамі. Адны называюць гэты жанр блатняком, другія дваравымі або лягернымі песнямі, трэція турэмным шансонам. Госць праграмы паэт Уладзімір Некляеў, дарэчы, знаўца жанру, у свой час сам паспытаў турэмнай баланды, будучы кандыдатам у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 быў арыштаваны ў дзень галасавання 19-го снежня. Сядзеў у амерыканцы, знаходзіўся пад хатнім арыштам. У нашай праграме тыдзень таму мы пачалі з ім размову з муркі і скончылі песнямі сталінскіх лягераў ды такім выканаўцам часоў хрушчоўскай адлігі, як Аркадь Северны. У 1950-1960-е яго называлі каралём жанру. Слова паэта Уладзіміра Некляеву.
Ёсцека у гэтых усіх вершах, песнях турэмных такая штуковіна. Яны не ўдавелістыя, аўтары іх не замарочваліся на складаных метафарах. Дом, сям'я, бацькі. Вось вакол гэтага ўсё і круціцца там. Яшчэ прысутнічае ці вернасць, ці здрада, ці высокае сяброўства, ці ягоная імітацыя. І адносіны, там у кожнай песні ёсць адносіны, іншым часам прыхаваныя, а іншым часам наўпрост выказаныя асобы і ўлады. І гэта адносіны заўсёды былі несправядлівыя.
Трэба дадаць пра такую прыкмету часу, а менавіта 1960-х гадоў, якая безумоўна паўплывала на рост папулярнасці жанру ў грамадстве. Я маю на ўвазе з'яўлення ў многіх савецкіх дамах айчынных магнітафонаў-катушачнікаў. Недзе сотымі копіямі на бабінах гэтых паўзабароненых уладамі песень. Менавіта ў тыя гады ў такім магнітафонна-стужкавым стане да сваёй публікі прыйшоў Уладзімір Высоцкі. Гэта ўжо былі не то які песні пра зону, арышты, міліцыю, злодзейскую дружбу, хоць і пра гэта таксама, але пра убачанае не так, як было прынята бачыць недаўнюю вайну, перамогу, штрафнікоў, дзяцей пасляваеннага пакалення, многае іншае. Вялікім шчасцем у тыя часы было трапіць на канцэрты Уладзіміра Высоцкага. Пытанне да Уладзіміра Некляева. Ці даводзілася вам бываць на канцэртах Высоцкага, быць увогуле знаёмым з гэтым чалавекам?
Я вучыўся ў літінстытуце і пазнаёміўся з Уладзіміром Высоцкім. Не скажу, што надта блізка, але да такой ступені, што аднойчы ён запрасіў мяне на свой канцэрт у Падмаскові, у Пушкіна. І там, сходка, не сходка гэтых злодзеяў у законе, але нешта падобнае да яе адбывалася. І яго там успрымалі як свайго абсалютна. І устаў адзін чалавек і спытаў: «Владзімір, а дзе вы сядзелі?» Ён неяк сышоў ад гэтага пытання, не сказаў наўпрост, што ён нідзе не сядзеў, а проста выкруціўся, узяў гітару: «Давайте я вам лепш спяю».
Зараз урывак запісу з аднаго з канцэртаў Уладзіміра Высоцкага, які адбыўся ў 1979 годзе ў канадскім Таронта. Свой выступ бард пачаў менавіта з блатных песень.
Я сейчас тогда сделаю так. Я сделаю маленькое попурри из прежних своих песен, в котором вы встретите знакомые строки из первых так называемых блатных песен, от которых я никогда не отказывался, хотя, в общем, многие люди за это, значит, сетовали всячески. Я считаю, что они колоссальную мне принесли пользу в смысле работы над формой, очистки и простоты, такой нарочитой, кажущейся примитивизации мелодии, чтобы сразу входило не только в уши, но и в душу. И поэтому я эти песни очень люблю, прежние свои песни. Я хочу вам маленькой такой попурри из этих песен. Все позади, и КПЗ, и суд,
и прокурор, и даже судьи с адвокатом. Теперь я жду, куда, куда меня пошлют, куда пошлют меня работать за бесплатно. Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда, куда меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне жить, в общем, наплевать, куда, куда меня пошлют. Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди. И вдруг приходит двое с конвоем, оденься, говорят, и выходи. Я так тогда просил у старшины, не увозите меня из весны. За меня невеста отрыдает честно. За меня ребята отдадут долги. За меня другие поют все песни. И, быть может, выпьют за меня враги. За меня другие отпоют все песни. И, быть может, выпьют за меня враги.
Праз эту творчесть. Раз тое, што ён зрабіў вось у гэтым жанры блатной турэмнай песні, і ўзнікла ягоная найперш папулярнасць. Пасля ўжо пайшлі больш складаныя рэчы. З гэтага я не думаў, што беларускім асяродку гэтыя песні будуць таксама запатрабаваныя, як асяродку расійскім. Але
баяр заўжды здаровы, баяр на ўсё гатовы, і пыл як з дываноў мы выкалочваем з дарог, і нельга прыпыніцца, нагу не час мяняць, зіхняць у нас абліччы, і боты зіх хацяць. Па спаляжанай раўніне за метрам метр ідуць па Украіне шаўнеры групы цэнтр, а побач безупынна, дзе мёртвы, дзе жывы, ползут на Украіну іх падзельнікі з Москвы. На першы другі разлічы, першы другі, першы толькі крок і ўрай, першы другі, а кожны другі страціў мазгі, і гэта ўжо цераз край. Першы другі, першы другі, першы другі. Жыццё наперадзе з вясной, за спінай смерці час. Не трэба думаць, з намі той, хто думае за нас. Жывымі хоць стамлёнымі дадому дойдзем там, дзе грэткіны з матрёнамі аддзякай будуць нам. Всё прыйдзе, а на плыні за метрам метр.
Зараз гучыць беларуская варыяцыя на тэму песні ранняга Высоцкага «Салдаты групы Цэнтр». Яе аўтар, аматар творчасці гэтага музыкі ды паэта Сяржук Сокалаў-Воіш расказвае пра сучасную краіну. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму, прысвечаную турэмным песням да іх выканаўцам. Разам з Высоцкім можна прывесці іншыя імёны паэтаў, выканаўцаў турэмнага песеннага жанру, якія, выступаючы перад вязнямі, назіраючы за іх становішчам, неяк імкнуліся дапамагчы ім. Той жа Уладзімір Высоцкі, які падчас канцэртаў на зоне ў Сібіры не быў абыякавы, калі зэкі звярталіся да яго з нейкімі просьбамі. Вядома, што калі зэкі паскардзіліся, што адзін сядзельцаў несправедліва быў пасаджаны ў карцэр, спевак дамовіўся з начальствам калоніі, яму пайшлі на сустрач і выпусцілі зняволенага з карцэру. Або ёсць прыклад Александра Розенбаума, які гадоў 15 шэстуе над дзіцячай калоніяй пад Піцерам і за весь час мае толькі падзякі ад былых выхаванцаў. Вядома таксама, што ён некалі дапамог выбрацца з турмы свайму сябру па рок-н-рольнаму юнацтву. Пытанне да Уладзіміра Некляева. Вам самому даводзілася выступаць у гэтых установах і пра што-небудзь падобнае прасіць турэмнае начальства?
Я не аднойчы быў у турмах і сам выступаў там, чытаў вершы. Не толькі я, шмат маіх знаёмых. Я выступаў, скажам, у Гародні. Добра, вельмі помню той дзень. Мне цяжка выкінуць з памяці. Але что мы могли зробить? Конечно, пошли, значит, сидели тут начальником тюрьмы с коровнистом, ну, говорили про то, как бы вот нечто. Что как бы нечто? Все у нас по закону, товарищ Павел Никляев, что вы тут нам выказываете некие ваши пожелания? У нас и так все добро. Кто правильно себе поводит, что нет, то мая все, что необходимо. Ну, а кто неправильно, до того более жесткое потребование. Так что не думаю, что опрос некой эмоциональной допомоги еще что-нибудь можно было тут сейчас сделать. Хоть в особных выпадках, и у меня в биографии есть такой выпадок, когда я конкретно допомог человеку. Это тем же Тайшенце мне один сознавольных дал лист, где описал суд, несправедливость этого суда. И я вернулся в Москве до своих знакомых, ну, в тот час довольно уплывовых людей, была перележена его справа, и его вызвали с этого лагера. И я ведаю и иншие такие выпадки. Ну, это, видать, так само не так мало, бо, коли ты в этом пути помог некому человеку, так это уже добро, во всяком выпадку, это лепше, чем некому нашкодить. Это было, але навряд ли у наших умовах можно было изменить саму систему. Ну, як гэта ўсё-такі робіцца ў іншых грамадствах. Ды да сёння вон колькі мы кажам пра тое, што умовы знаходжання людзей у нашых турмах гэта не умовы для людзей, гэта я на сваім досведзе магу сказаць, на досведзе ўсіх палітвязняў.
Гаварыў Уладзімір Некляеў. У эфіры «Свабода ў турмах», працяг праграмы «Неўзабаве».
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
«Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі». Вядучая цыклю Алена Струя. Працягваем праграму. У 1990-е годы на постсоветской просторе з'явилось множество музыков и коллективов, которые выконывали на эстрадной сцене, как старые блатные песни про житё вязня у местах позбавления воли, так и зробленные на худкую руку шматлікія подробки.
По железной дорожке бегут, два вагонщика письма везут, может, там и твое для меня.
Выступы гэтых выканаўцаў дэманстраваліся па БТ ды па вядучых расійскіх федэральных каналах, мільённымі накладамі выдавалі кружэлкі, тады ж пачалі выпускаць касеты, напрыклад, з тымі шадэцкімі блатнымі песнямі ў выкананні Розенбаума. На пачатку 21-га стагоддзя ў дачыненні да гэтага жанру пачалі ўжываць тэрмін «расійскі шансон». Наш актыўны слухач ды чытач у мінулым неаднойчы асуджаны Зміцер Вольны, якому давялося сядзець у беларускіх турмах пры канцы мінулага ды на пачатку цяперашняга стагоддзя узгадвае.
У тыя мае турэмныя гады гэтыя песні гучалі і па турэмным радыё, і з музычных цэнтраў, якія дазваляли перадаваць зняволеным. Асабліва мне падабалася слухаць Круга, Нагавіцына, але асабліва Розенбаума. Яго старыя песні па-ранейшаму знаходжу нармальнымі, але новыя. Лічу, што пасля таго, як ён прагнуўся пад уладу, ўсё тое, што ён піша, слухаць немагчыма. Але я настолькі цяпер сыты гэтым блатняком, што ў цяперашнім маім жыцці, як толькі яго чую, мяне проста раздражняе. Пасля некалькі гадоў вольнага жыцця за межамі краіны мае музычныя густы памяняліся радыкальна. Цяпер з задавальненнем хаджу ў оперу, чаго ніколі раней не мог сабе нават уявіць.
Гэта быў допіс метра вольнага, і тут трэба абавязкова адзначыць тое, што сёння завецца турэмным шансонам папулярна далёка не толькі сярод маргіналаў, і на волі, і за кратамі нямала адукаваных, прасунутых людзей любіць паслухаць таго ж круга. Вось у чым сакрэт гэтай з'явы? Я зноў звяртаюся да Уладзіміра Некляева.
Я не думаў, што ў беларускім асяродку гэтыя песні будуць таксама запатрабаваны як у асяродку расійскім. Але гэта факт, чыннікаў шмат. У славянскім свеце ёсць гэтая рэч спалучаць крайнюю жорсткасць і гранічную сентыментальнасць. Што такое па сутнасці жыццё ў турме ці жыццё ў таталітарнай краіне? Это жорсткасць. Не так павярнуўся, і ты ўжо не ў грамадстве, а аддзелены ад яго. У той же час вот у характеры усходнего особливо славянства вот этот сентимент до тех, кто мучился, до тех, кто покараны, и он вельми истотный.
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано переехал. Я полный кайф на воле мел, был поважанным человеком, и вось на зону загрымел, стал родовым тутейшим зэком. Мне конвоир сказал: сынок, тут не застолье, не интима. Ах, воронок мой, воронок, чаму ж ты не проехал мимо? Губіў я дні свае дарма. Гуляў з кампаніяй,
скажам, займеў поспех дыск Войцішкевіча «Варанок», у якім я трохі паўдзельнічаў, але так не далучыўся да супрацы, як далучыўся Геннадзій Бураўкін. Можа быць, таму што ў Бураўкін усё-ткі старэйшы за мяне на 10 гадоў, і досвід яго, і вось досвід слухача, малалетняга слухача з гэтых песень турэмных у тых жа вагонах на станцыях, больше, чым мой, можа быць, глыбей у ягоную душу пранікла вось гэта эмоцыя і разуменне гэтых людзей. Там, дарэчы, ёсць вельмі добрыя тэксты, нібыта ён адседзеў там: ах, варанок, ты варанок, чаму ты не праехаў? Там абсолютно класічная як бы турэмная песня. І мяне здзівіў, шчыра сказаць, поспех, які ў сённяшнім часе меў гэты дыск, гэтая песня, напісаная і выкананая Войцішкевічам. Значыць, людзі знаходзяцца ўнутрана ў тым стане і успрымаюць тэматыку турэмных песень, як успрымалі іх бацькі і дзяды.
У нашым архіве ёсць запіс прэзентацыі гэтага альбому. Гэта было пад новы 2014 год, недзе за паўгода да заходу ад нас натхняльніка і аўтара вершаў праекту паэта Геннадзя Бураўкіна. Тады на прэзентацыі ён сказаў:
я хацеў бы вельмі, каб нашу са Змітрам справу падхапілі, каб зрабілі, можа, лепш, чым мы, можа, больш сучасна, чым мы. Бо беларускі шансон не павінен быць бандыцкім, ён не павінен быць такім, які ёсць на рускай папсовай сцэне, у рускіх некаторых перадачах. Мы паспрабавалі ўгадаць, а што там людзі думаюць, сядзячы ў турме, чаго ім хочуць.
Геннадзь Бураўкін гаварыў пра неабходнасць стварэння на беларускай музычнай прасторы так званай апазіцыі расійскаму шансону ў выглядзе якаснай турэмнай паэзіі ды музыкі. Па сутнасці, такія аўтары ёсць, і іх імёны, як кажуць, шырока вядомыя ў вузкіх колах. Напрыклад, Кеша Гомельскі, пра якога сёлета ўжо расказвала «Свабода ў турмах», імя гэтага неаднойчы асуджанага творца у
упершыню з'явілася на старонках папулярнай у канцы 1990-х ды пачатку нулявых газеце «Імя». Кішу гомельскага сваім чытачам адкрыў журналіст Дмітр Падбярэцкі.
Яго два выдадзеных альбомы, запісаныя з мінскімі класнымі музыкантамі. Я калі гэта пачуў, у мяне проста дрыжыкі па скуры беглі. Настолькі гэта было натуральна зроблена. Ён пакуль што так знаходзіцца ў такім стане, што не можа даваць канцэрты, ему не дазваляецца пакуль што. Але я думаю, што праз невялічкі адрэзак часу ён такі з'явіцца на сцэне. У чалавека яўна не толькі, скажам так, талент тэкставы, паэтычны, але і музычны, таму што музыка ад яго зыходзіла ўсё ж.
На гітары грае, меня любит и слушает тот, кто со мной кусок хлеба ломает. И не очень-то помню я аккордов название, но без капельки фальши поешь, с тех на свете главнее призвание. Хоть не старый, не молод, да и что толком знаю, ничего, только кроме того, что идея ведь дело святое. Со слезами в глаза.
У працяг размовы адносна творчасці Закрата. У 1920-е гады у вязніцах СССР заахвочваўся выхад турэмных часопісаў, у якіх друкавалі вершы. Галоўнае, каб аўтары не карысталіся блатным жаргонам і не гераізавалі свой лёс. Такія былі патрабаванні. Тое, што цалкам ігнаруецца ў наш час. Але вельмі хутка такія часопісы скасавалі, каб сёння гэта было і каб зняволеныя пісалі вершы. Гэта штосьці сэнсоўнае ці абсалютна марная справа? Пытанне да Владзіміра Некляева.
Тыя часопісы, якія выходзілі, турэмныя, яны дапамагалі людзям там знаходзіцца. Ну, кожны чалавек варты ўвагі. Ён патрабуе гэтай увагі, увагі блізкіх, увагі грамадства, на тое, што ён робіць. І калі ён піша, то ну, адно для сябе і зусім іншае, што ягоныя сябры прачытаюць там стакамернікі і скажуць: «О, Алексей, ты напісаў тое, пра што вот я думаў, але сам напісаць пра гэта не змог». У мяне ёсць, дарэчы, адзін такі рукапісны часопіс, яшчэ з там не 70-х гадоў, турэмных вершаў. Тады працаваў у газеце «Знай юнасці», вёў там літаратурнае аб'яднанне, і найбольшую колькасць лістоў я атрымліваў менавіта з турмаў. Это факт. Я прапаноўваў некалькі разоў даць тэматычныя старонкі ў газеце, але кожны раз рэдактары казалі: «Не будзем акцэнтаваць увагу на тым, што ў нас ёсць турмы, ёсць вось людзі, якія там пакутаюць і выкладаюць свае пакуты рыфмамі». Так што гэта дарма скасавалі. Зусім недавно вось выйшаў адзін з маіх знаёмых, такі даволі знакаміты ў мінулым чалавек, спартсмен, і першае, што ён зрабіў, калі мы спаткаліся, пачаў мне чытаць тыя вершы, якія ён напісаў у турме, і пытацца: «Ну як ось, Пракопаш, я тут напісаў». Гэта вельмі істотная душына ў побыце турэмным, дазваляе выйсці з гэтага поводу за ягоныя межы. Турма — тое месца, дзе чалавеку можа прачнуцца нешта з таго, што ім у хаце ці на вуліцы спіць.
Гаварыў Уладзімир Некляеў. І на заканчэнне яшчэ адно імя. Міця Аўчыннікаў, гэты таленавіты музыка, вельмі далёкі, дарэчы, ад традыцыйнага лягернага шансону, сышоў ад нас 2 гады таму ад перадазіроўкі наркотыкаў. Міцю было ўсяго 27, свае 2 першыя альбомы «Турэмныя рагі» ды «Асобы» ён запісаў у канцы нулявых у магілёўскай калоніі, куды трапіў на 5 гадоў паводле артыкулу 328. Там жа на зоне адбылася і прэзентацыя альбому. Міця Аўчыннікаў узгадваў:
«Половили эти 2 альбома, прокачали нормально. Концерты проходили с забитым залом, причем порой видел таких людей там всех возрастов, как бы деды старые».
Гэта быў фрагмент запісу, зробленага ў 2011-м, хутка пасля вызвалення музыкі з-за кратаў. У тым жа годзе праект Міці літаральна ўзарваў інтэрнэт. Адзін з трэкаў на короткой. Ён выконваецца дымя чалавека, які сядзіць за наркотыкі.
Стынет камень южным солнцем раскаленный, характер крапленый, дверные разъемы. Тут бы найти отмычку от светлого мира. Притормози, сестричка, я сменил квартиру. Номер моей хаты на обороте открытки. Нас охраняют солдаты, никотина в избытке. Я не гоню за волю, хотя бывает, тут все на подгоне, тут всех накрывает. Знаешь, писать неудобно, стыдно что ли? Не буду подробно, давай лучше за волю. Меня закрыли не по бесу, это моя вина. Мои интересы, это и есть тюрьма. Время от времени, на подъеме давления, я достиг сожаления о своем...
Перед самой апошней своей встречей нового 2013-го Митя написал на аккаунте у ВКонтакте. И он звернулся до усих своих сябров, як тых, то на воле, так и тех, кто за кратами.
Хай у вас во всех все будет чити-пити. Будьте сумленными и справедливыми. Анализуйте себе да свои учинки. Бог давно помер, але вы – одинная надея на нечто светлое. Усім музыкам да просто творчим людям, несчастным и счастливым, веселым и сумным, усім респект и разумение. Давайте поднимать нашу краину. Давайте доведем нарешті, что мы – Европа. Не соромтесь от того, что вы белорусы. У любым выпадку мы больше европейцы, чем москвичи. Никому не укрыду.
Это была «Свобода у турмах». Сустранимся в простыдень.